Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Să mai binecuvântăm odată împreună pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin.
Amin, amin!
Ca să arătăm și fraților preiubiți de la Bucovina că apreciem felul cum dumnealor își încep predicile sau cuvintele de îmbărbătare. Eu obișnuiesc mereu în ultimii ani la începutul slujbelor, după o rugăciune de chemare a numelui Domnului, să chem biserica să ne rugăm cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Un doctorand în teologie a fost provocat pe subiectul acesta și a tras concluzia că în denominațiunile creștine evanghelice se folosește cel mai puțin rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Singura rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos ne-a predat-o atunci când un ucenic care știa el să se roage ca evrei l-a auzit pe el rugându-se ca pe Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, învață-ne să ne rugăm. Așa că să nu ne fie greu să binecuvântăm mereu numele lui Dumnezeu, să ne rugăm și cu rugăciunea Tatăl nostru și dacă nu știm să ne rugăm cu mintea sau nu putem, dacă nu atingem rugăciunea prin Duhul Sfânt la care suntem chemați de apostol, chiar să ne rugăm cu o rugăciune scrisă. Dacă ea este corectă, dacă ea ni se potrivește stării și atitudinii noastre, este mai de folos decât să criticăm sau să judecăm pe alții care oricum se roagă. Domnul să ne binecuvinteze. M-au chemat frații în Canada anul acesta și i-am refuzat. Dacă fratele Nicu Bârsan, de care mă bucur că îl întâlnesc cu frații Mitică Fedor și cu Mitică Franciuc și cu ceilalți frați, m-ar fi chemat la Detroit, l-aș fi refuzat. Mă suna fiica cea mare din Noua Zeelandă, unde este cu familia și ne provoca să ne gândim cu soția, cu familia la o călătorie și eu am spus soției, eu nu mă încumet. Dar ne-a dat Dumnezeu o întâlnire la Viena. Slăvit să fie Domnul! Dacă l-aș fi chemat pe fratele Mitică la Bărăbanți, mi-ar fi spus că am bătrânit, că e ocupat, că a respins pe atâția și pe fratele Mitică, care altădată ne mai vizita și dumnealui și noi pe dumnealor, că nu suntem mai buni. N-am să predic, nimeni să nu-și piardă nădejdea. A venit ăsta acum și ne ține predică. Nu. Câteva mărturisiri, un scurt cuvânt din pasajul care fratele Adinel l-a citit, că pe mașină am tot discutat cu frații și le-am cerut pe telefoane, că găseau mai repede ca mine în concordanță niște versete care mi le aminteam și nu chiar știam exact pe unde sunt. Și de acasă, de când am știut că se apropie timpul să vin încoace, m-am tot rugat și am mai citit. Și până la urmă a ieșit altfel. Slăvit să fie Domnul! Sunt peste 20 de ani de când la noi în casă locuiam atunci la bloc cu 10 copii. Au fost frații pe la noi și prin fratele Mitică soția a avut o lucrare despre o vreme care va veni, despre o boală care o va privi pe ea în mod deosebit, dar nu se spunea în descoperire că ea se va îmbolnăvi, că ea va fi încercată prin boală și n-am înțeles. Știți cum a zis Domnul Iisus? Ce nu înțelegi acum, vei înțelege mai târziu sau după aceea. Și au trecut 20 de ani, cel puțin. Și în anii care au trecut, soția a stat luni de zile prin spitale și la noi și la Cluj, unul din copiii noștri care a trebuit să stea și în spital și tot greul a căzut pe ea. Și atunci ne-am amintit de cuvântul Domnului și de felul misterios în care ne-a fost adresat. Aș vrea aici cei ce nu prea cred în descoperirile Domnului și în minunile Domnului să se mai gândească o dată, să se oprească, cum zice psalmul, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și ne-a ajutat cuvântul acesta care a fost spus cu atâta timp înainte. Tot în vremurile acelea în adunare a fost cuvânt prin frați din partea Domnului, că nu era numai fratele Metică, se vor da pachete de legi împotriva noastră, a creștinilor, a credincioșilor evanghelici, și că vor urma vremuri așa și așa și așa. Ne gândeam, dar cum va fi asta? Dacă nu era în Biblie scris de slujitorul acela al împăratului pe care se rezema el, mai că am fi zis ca el, nu-i așa? Dar ne-am temut. Eram cu tata unuia din băieți, tot prin anii aceia, în casă la fratele Liviu Jeniuc, la o rugăciune, era și fratele Mitică, și ne-am sculat de la rugăciune. Fratele Mitică s-a uitat la mine și a zis, Nicule, să-ți iasă din cap că tu te muți din Bărăbanț. Am rămas perplex, că eu când m-am mutat acolo, i-am spus soției, mie nu-mi place cartierul acesta și zona asta industrială a orașului, dar vin numai de dragul adunării și al tău, dar nu o să stăm aici, noi nu o să stăm aici. Și în mai multe rânduri am vrut să plec, să mă mut. Am fost și eu ispitit să vin și să mă mut în Austria, odată lucrând în Brucan de Laita pe o schelă, m-am întors la un moment dat înapoi să văd cine e înapoi a mea, pentru că îmi șoptea niște motivații și niște argumente foarte puternice. Și a zis, Domnul mi-a spus să spun să te apuci de casă. Și iar am vrut să zic, mă frate Mitică, dar cu ce? Și mi-am amintit de Gedeon. Că a zis el altceva înaintea mea și n-am mai zis, dar am gândit. Și ca și când Duhul ar fi știut ce am gândit, eu a zis, dacă te apuci, Domnul te va sprijini. Vei construi și te vei bucura de casă. Dacă nu, o să vrei să te apuci mai târziu și nu o să mai poți. Și Dumnezeu ne-a ajutat să facem casă. Am intrat în ea în anul 2006, nu era toată gata, dar puteam locui în ea. În 2007 s-a pus criză. Și de atunci toate s-au scumpit, toate s-au schimbat. Frați și surori, prieteni, copii dragi, suntem o denominațiune, o credință creștină favorizată de Dumnezeu. Că pe lângă Sfântul Cuvânt al Scripturilor, avem și Cuvântul Duhului Sfânt, în care dacă îl primim, îl credem, îl acceptăm, îl așteptăm, cum a zis Domnul lui Habacuc, ne vom bucura de împlinirea Lui. Slăvit să fie Domnul! Știți, cum spune Scriptura, a fost unul din versetele pe care mi le-au căutat băieții pe telefoane, mă gândeam eu că în evrei scrie, nu mai eram chiar sigur, cum zicea fratele Simeonuc, nu mi l-am împrospătat de o bucată de timp. Și zice aici, cuvântul care le-a fost vestit n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. N-a găsit credință. Crede numai, a spus Domnul Iisus Hristos. Facă-ți-se după credința ta. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Eram în adunare la noi și printr-un alt vas de lucru, Dumnezeu a vorbit bisericii, nu mie, dar i-a vorbit despre mine și eu eram de față. S-a ridicat prorocul și a zis, am văzut un taur. Și l-a descris cum era el, care se avânta spre Amvon, fratele Nicu era la Amvon. Și n-am văzut cum s-a finalizat intenția acestui duh, dar am primit în cunoștință, a spus el, că dacă pe el îl va zdrobi, apoi se va întoarce spre adunare. Și biserica a fost chemată să intre în mijlociri speciale pentru mine. Și frații, cei mai mulți s-au aliniat, au făcut lucrul acesta. S-a postit 21 de zile cu rugăciuni în fiecare seară, cu post. Și a venit și peste mine încercarea. Dumnezeu n-are preferați. Mi-a zis unul, dar măi, eu te știu pocăit din adolescența ta. De ce te lasă Dumnezeu pe aici? De ce? Iar altul a spus fratelui care a inițiat mijlocirea aceea, eu nu postesc, eu nu mă rog. De unde să știu ce a făcut fratele Nicu și de ce îl pedepsește Dumnezeu în felul ăsta? Eu nu mă bag acolo. Și nu m-am supărat. Uneori, în alte vremuri, mi-au trecut și mie prin cap gânduri de felul ăsta. Zicea un colonel de-al meu în armată, îi trece soldatului român prin creier, îi trece creștinului prin creier. Mi-amintesc când mi-a murit primul băiat născut după 5 fete și într-o duminică a trebuit să îi fac sicriașul și am găsit un frate templar care lucra la un atelier și a fost de acord, a zis, frate Cosma, vii și stai cu mine în atelier până când îl fac. Și m-am dus. Și lucrând acolo, s-a întors la un moment dat spre mine, m-a tot măsurat, era dintr-o altă biserică, nu era dintre cei mai conservatori, cum se credea despre mine. Și a zis, eu te înțeleg. Și n-am zis nimic. Am ascultat și am așteptat explicația lui. Și mi-a povestit cum a trecut el cu unul din copii printr-o încercare grea și cum inclusiv dintre părinți îi întrebau mereu, măi, ce ați păcătuit, ce ați făcut de se întâmplă lucrurile astea cu voi? Și cum Dumnezeu până la urmă i-a scos biruitori. Au venit alte încercări peste ei. Și mi-a spus el, frate Cosma, de atunci eu nu mai judec pe nimeni. Eu când aud de un necaz, primul lucru, mă rog, dacă pot să compătimesc, să îmbărbătez, să ajut cu ceva, îi las lui Dumnezeu balanța. Eram în spital, mă gândeam dacă o să pot veni încoace. Am avut afecțiuni în sănătatea mea mai deosebite, care nu le-am avut până acum, după aproape 20 de ani de când port diabetul, cu ajutorul lui Dumnezeu. M-am rugat și eu, ca mulți, pentru vindecare și nu de mult, prin două vase de lucru, Dumnezeu mi-a spus să nu mă mai rog pentru o vindecare de plin. Că nu e ăsta planul lui Dumnezeu. De atunci mă rog altfel, Doamne, ușurează-mă un pic. Am avut în ultima vreme, o lună de zile, grave tulburări de vedere. Nu e timpul, locul să vă descriu. S-au făcut investigații, mi s-a cerut și un remeneu, mi s-a spus să consult un neurochirurg. Eu m-am rugat lui Dumnezeu, cu familia, cu frații și am spus, Doamne, dacă vrei să mai pot alerga, că mie mi-e drag să alerg în lucrarea Ta și să slujesc, nu te rog să mă vindești, dar fă un pic să fie mai bine, să... Când ți-e foarte rău și pe urmă e un pic mai bine, zici că e foarte bine, nu-i așa? Știți pilda aia cu evreul, care a fost sfătuit de rabin să pună în casă și oaia și capra și câinele și... El se plângea că e greu în casă și când a văzut că nu se mai poate trăi, a zis rabinul, acum scoate câinele, scoate capra, scoate oaia și l-a întrebat la urmă, ei, cum e acum? A zis, acum e foarte bine. Dar era ca prima dată, numai n-a experimentat cum e mai rău, cum e mai greu. Zice o cântare de-a noastră, nu te mai plânge creștine, nu? Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a atins de mine și am putut să vin la dumneavoastră. Când mă duceam pe drum și vedeam două șosele, le povesteam la băieți și venind încoace, vedeam una, banda pe care circulam, și vedeam una așa de la botul mașinii că pleca la 45 de grade și se ducea până Hăt. Și mă și distram la un moment dat, mă uitam pe aia. Uneori trebuia să închid un ochi ca să văd mai bine câte ceva. Vedeam semnul de circulație și mai vedeam unul. Și când ajungeam spre el să ridica încet, a glumit tata unuia din băieți cu mine și a zis, poate acum o să vezi adunarea tot plină și o să fii mulțumit, nu o să mai tu zici că nu vin frații la adunare. Dar pe urmă a zis, nu cumva să te facă Dumnezeu să vezi și înăuntru nostru ce e, că atunci ai bai. Haz de necaz, zice vorba românului. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că e mai bine. Slăvit să fie Domnul. Amin. Știți secretul mulțumirii cu fetița aia, Poliana, care a primit niște cârje, era în câmpul de misiune cu tatăl ei și tatăl o tot învăța cum să mulțumească Domnului, secretul mulțumirii, pentru orice. Zice Scriptura, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Ce trebuie maturitate, trebuie credință. Și tatăl a învățat-o de data asta să mulțumești lui Dumnezeu că nu ai nevoie de cârjile astea. N-ai nevoie de cârji. Sora care stă în cărucior, Domnul s-o binecuvinteze, să se îndure de dânsa, ar fi bucuroasă să poată umbla cu niște cârji. Da? Ar fi bucuroasă. Și poate și fratele Remus ar fi bucuros să poată veni pe jos la adunare. De unde stă el? De acolo, din Șfehat, sau cum îi zice, până aici. Eu cred că ar fi în stare să facă... Auziți? Am făcut două juruinți Domnului. Nu sunt un om pripit, un om așa slobod la gură. Dar am văzut că nu mai e cale. Și am zis, Doamne, ce vrei de la mine? Am chemat un om al lui Dumnezeu și ne-am mărturisit. Și păstorii au nevoie din când în când să se mărturisească. A zis-o și Richard Wurmbrand și Iosif Zorn și alți oameni mai vestiți decât noi și mai ascultați decât noi într-o anumită vreme. Am găsit ceva în domeniul meu personal, a sufletului meu, a încredințărilor mele de altă dată. Și am zis, Doamne, dacă te atingi de mine, să știi că fac și asta. Să vă rugați pentru mine. Să pot face. Că noi când ne arde, facem juruință, spunem, promitem. Întrebam pe o soră, dar auzi, când te-am cununat, te-am întrebat că dacă te căsătorești, vei asculta de Domnul și în privința asta. Și ai zis că da. Ei, și acum zici altfel. Păi da, frate Nicu, dar n-a știu că e așa de greu, a zis. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața lor și-au dat. Și-a mai făcut o juruință în privința lucrării. E scris în Biblie, faceți juruințe și împliniți-le. Domnul să mă ajute să le împlinesc. Am zis și așa, Doamne, dacă crezi că mi s-a sfârșit calea, alergarea, verifică-mă bine, curățește-mă bine și aleluia! Nu pentru asta ne pregătim, să plecăm. Pentru moarte ne pregătim în fiecare zi și toată viața. Auzi rugăciunea ortodoxului, care ar putea fi și a mea și a dumitale. Miluiește-mă pe mine, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, acum și în ceasul morții mele. Am văzut oameni despre care am crezut că sunt oameni credincioși care s-au înfrigurat pe patul morții, care s-au agățat de speranța de a trăi în continuare ca înecatul de un pai. Îmi spunea de curând un doctorand, tot la teologie la noi, că o colegă de-a dânsului are ca temă de doctorat nepregătirea creștinilor evanghelici în fața morții. Da. Slobozește pe robul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea. Da. Nu? Așa să ne ajute Dumnezeu. Preobiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Noi sucotim, vedea Petru în vremea lui și e valabil și în vremea noastră, că încercarea de foc, suferințele de o natură sau de alta, probele la care suntem supuși, sunt ciudățenii. Păi dacă ne aplicăm urechea la cei cu power, evanghelismul, cu cel de-al nu știu câtelea val, cum zic ei, trebuie să fii sănătos, trebuie să fii bogat, trebuie să fii primul, trebuie să fii... Mai trebuia să zică că trebuie să fii tot tânăr, să nu mai îmbătrânești, dar la asta nu se pot opune, nu-i așa? Nu așa l-am cunoscut pe Hristos. Și a citit fratele One aici, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Lua seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Și a citit fratele Iovuța despre pietrele alea care să le dăm la o parte. Eu am fost foarte atent. Și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Dar mai sus, voi nu v-ați împotrivit, versetul 4 din același capitol, până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Pedeapsă? Au zis unii. Și am zis, da, posibil. Dar de ce crezi că dacă e o pedeapsă te-a pedepsit Dumnezeu? Oamenii sunt curioși. Ar vrea să știe secretele păstorilor. Deci o vorbă din popor, curiozitatea strică și la frumusețe. Iar Biblia spune, nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, și toți ar trebui să spunem amin, nici ca unul care se amestecă în treburile altuia. Și aici, la asta, toți ar trebui să spunem amin. Adică există un apogeu al păcatului și există un minim al păcatului. Dar în împărăția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel Romanilor, nu va intra nimic spurcat, dar nici nimic întinat. Ci cum ne ura fratele Mitică, noi din smerenie nu ne-am avântat la răspunsul care l-aștepta, trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și ca să-l citesc pe Ioanid, să fii sfânt și să nu știi. Asta ar fi cea mai bună atitudine. Doamne, ajută-ne! Duminică vor fi două săptămâni, și cu asta mă apropii de încheiere, când au venit la rugăciunea de binecuvântare două familii cu trei copii, una avea gemeni, trei fetițe, și una din fetițe dintr-o familie care venea cu fetița singură, al nouălea născut în familie, al optelea cu cezariană, a constatat că fetița nu aude. A lucrat tata ceva cu o burmașină în camera unde era fetița și fetița n-avea treabă. S-au alarmat, au dus-o la controle de specialitate, le-a spus, fata nu aude cu nicio ureche, e surdă. Și au fost loviți puternic în starea lor. A fost foarte greu să-i consolăm, să-i îmbărbătăm. Părinții au intrat în post, în rugăciune, frații care au auzit. Au cârtit. Și a venit ziua când a venit cu fetița la adunare și s-a făcut lucrarea. Doi frați de aici sunt martori că sunt de la noi, din adunare, și la urmă i-am făcut și ungerea cu un de lemn și la fetiță și la părinți, după practica fratelui Horoveț de la Caminca, un om al lui Dumnezeu pe care frații l-au cunoscut în Ucraina de astăzi. Și am continuat să ne rugăm înaintea Domnului. A treia zi, miercurea, părinții au venit la părtășie cu fetița și se cânta în adunare și fetița a tresărit. Și ei au rămas mirați. Și abia au așteptat să se termine adunarea, să meargă acasă și au supus-o la diferite teste și se părea că răspunde. Dar ei aveau documente de la doctor de specialitate, că ea nu aude. Și aveau programare ca în ziua următoare, joia, să meargă la Cluj, la o clinică mai specială, la o doctoriță mai specială. S-au dus, femeia a văzut toate datele și a supus-o la alte teste și în final a spus, fetița aude. Fetița aude cu amândouă urechile. Mărit să fie Domnul. Tu asculți rugăciunea, zice psalmistul. De aceea toți oamenii vor. Dar eu cred că s-ar putea traduce și diferit versetul acesta, ca multe versete din Scriptură. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii să vină la tine, să se încreadă în tine. Am spus lucrurile astea pentru că știu că mulți dintre voi sunteți bolnavi, aveți bolnavi, ne-am rugat pentru bolnavi. Ne dorim vindecarea bolnavilor, vrem să vedem minuni, nu de dragul minunilor, ci ca să slăvim pe Dumnezeu, să ne bucurăm de binele oamenilor, dar uneori Dumnezeu pentru alții scrie suferință. Mie mi-a spus, și am crezut cuvântul acesta, nu te mai ruga pentru vindecare, nu e planul Domnului să te vindece. Și am zis, amin. Slăvit să fie Domnul. Dar e planul Domnului să mă mântuiască. Și pe unii Dumnezeu îi lasă foarte sănătoși ca să-i poată mântui, pe alții îi îngăduie la bol ca să-i poată mântui sau să fie o pildă de suferință pentru alții, de curaj, de statornicie înaintea Domnului. Spuneam acestei familii la Cașvana, era într-o vreme o familie cu vreo 15 copii, 4 în cărucioare. La Hondol, pe Munții Devei, o familie cu 16 copii, 4 bolnavi. Tatăl a murit deja, mama e în vârstă și încă vede de ei că sunt acolo. Atunci când mă dor pe mine picioarele, că am neuropatie de nu știu care, că spunea unul din băieții tineri că și-a făcut remeneu că îl durea spatele și a găsit că are discopatie lombară și am zis, de asta au toți oamenii. Toți au, numai nu se verifică tot și nu știu toți ce e aia. Dumnezeu vindecă, slăvit să-i fie numele. Dar uneori Dumnezeu vrea să lase suferința. Îi rămânem credincioși atunci. Am citit o carte intitulată Unde este Dumnezeu când sufăr? Unde-i Dumnezeu când sufăr eu? Vă recomand tuturor celor ce suferiți să citiți această carte pe lângă Biblie. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Fiul nelegitim. Pe el tatăl nu îl pedepsește. Care nu e al lui. Și am răspuns celor ce erau așa de curioși, poate că m-am împărtășit vreodată și nu m-am cercetat suficient. Eu sunt un tip foarte sensibil la cuget. Cunosc binișor cuvântul lui Dumnezeu, sunt de copil în adunare. N-aveam 16 ani când m-am botezat. N-aveam 17 ani când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat daruri. Și predic Evanghelia dinainte de a mă pocăi, că ne puneau frații de la țară unde am crescut să le dăm îndemnuri de pe la vârsta de 10 ani. Și de la mine Dumnezeu așteaptă mai mult. Și poate că vreodată n-am fost destul de responsabil să mă pedepsească Dumnezeu aici. Dar să nu mă osândească odată cu lumea. Sau ne-am să vrea altfel? Într-o vreme când am auzit niște mărturisiri ale altui slujitor, am zis, Doamne, nu eram încă încercați cu boli, cu suferințe, cu din toți copiii noștri, n-am stat în spital cu unul o zi măcar, una din fete doar a fost operată de apendice și atât. Și când am auzit pe cineva mărturisind, am zis, Doamne, dacă vrei să te atingi de noi, de mine, de familia noastră, atinge-ne la pormoneu. Că am socotit eu că e mai ușor așa. Să n-ai pormoneu chiar doldora, nu? Să trăiești prin credință. De azi pe mâine, zice vorba firească, vorba duhovnicească, e prin credință. Mi-a zis odată un frate cu bani mulți, ce-ți pasă ție că tu trăiești pe punga Domnului? Și mi-a venit cuvântul pe buze și l-am întrebat. N-aveam răspunsul pregătit dinainte. Dar nu te supăra, tu pe a cui pungă trăiești? Și omul a dat să răspundă, s-a mai gândit odată și n-a îndrăznit să zică ce a vrut să zic. N-a mai zis nimic. Pedeapsă. Suferința are multe explicații. Să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, să fie încurajați alții, zicea Pavel când stătea el în pușcărie, Evanghelia să se propage cu mai multă rapiditate și putere, spunea el tot din pușcărie. Poate fi și o pedeapsă. Dumnezeu sacrifică binele nostru trecător de aici ca să ne primească în împărăția sa cerească. Slăvit să fie Domnul! E adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Ce aduce? O diplomă cu un sigiliu auriu. Roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Și acum vine cuvântul citit de frați, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pentru că în suferință foarte mult își pierd pacea. Suferința naște sfinți, dar uneori naște necredincioși. Eli Wiesel, un evreu care a scăpat din lagărul de exterminare la Auschwitz, președintele Iliescu a României, i-a decernat cea mai înaltă distincție a României. Și nu prea am înțeles de ce. Doar când am citit că evreul acesta, scriitor de cărți și premiat cu Nobel pentru literatură, este ateu. A fost că a murit între timp. Pentru că atunci în lagăr, într-o zi, a văzut un act de cruzime teribilă îndreptat împotriva unor copii de evrei, omorâți cu cruzime acolo, prin metode oribile. Și atunci el a zis, nu este Dumnezeu, nu este Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, nu mai crede azi în Dumnezeu. Tot în lagăr au fost două surori din Olanda. Una este Corrie ten Boom. I-a scris mai multe cărți, prin care una Călătorie împotriva curentului. Ea a fost închisă cu sora ei pentru că au dat o crotire unor familii de evrei să nu ia naziști și să extermine. Și în lagăr a devenit credincios. A devenit creștin. O creștină autentică, practicantă. A scăpat și ea din lagăr și a rămas o misionară printre oameni. Slăvit să fie Domnul! Ce Domnul judecă în Sion, vine norul de marturi și Domnul tot cheamă pe câte unul. Dragii mei, atunci când Dumnezeu nu ne vindecă, să nu ne pierdem credința. Atunci când Dumnezeu ne spune, nu te mai ruga pentru vindecare, că nu vreau să te vindec. Mă rog pentru ameliorare. Și mulțumesc Domnului când se întâmplă lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Pentru că nu ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Mântuirea, zice Scriptura, s-a apropiat de noi mult mai mult ca atunci când am crezut. Domnul este aproape. Slăvit să fie numele Lui. Ne rugăm să avem o crotire. Să nu ne lepădăm de credință, să nu, știu eu, vină peste noi lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, ci sunt planuri ale diavolului. Dar noi știm că înainte ca să vină Domnul Hristos, trebuie să vină lepădarea de credință. În masă, apostazia, în masă. De curând, în Anglia a fost concediat de la un colegiu, de la un institut teologic creștin, evanghelic, unul din doctorii de acolo, pentru că și-a permis să publice pe o rețea de socializare că e păcat homosexualitate. Și a fost dat afară, a fost concediat, s-a și îmbolnăvit, nu-și găsește slujbă. Și omul s-a apărat și a zis, dacă asta nu-i păcat, și dacă nu mai există păcat, înseamnă că nu mai avem nevoie de Mântuitor. Noi avem nevoie de Mântuitor și avem un Mântuitor, slăvit să fie Domnul. Așa că noi știm că semnele revenirii Domnului Iisus Hristos din Matei 24 trebuie să se împlinească. Noi știm că trebuie să se arate omul fără de lege, Antichristul. Noi știm toate lucrurile acestea. Să nu ne rugăm să nu se împlinească Scriptura, că Scriptura se va împlini. Și vom fi dezamăgiți că facem rugăciuni care Dumnezeu nu le ascultă. El dinainte ne-a spus toate lucrurile acestea. Să ne rugăm să putem ieși biruitori. Amin. Și cum zice poezia, aici se face o sesizare, să nu ne avântăm prea mult, prea tare, în cele pământești și trecătoare. Cu viața pe pământ tot o sfârșești, că e la New York, Detroit și așa mai departe, sau că e la București. Că moartea nu-și cere buletinul când violează ea căminul, nu ține cont că împăratul, un rege tânăr ce conduce statul, se duce și bogatul și săracul. Am prins vremurile astea. Cineva a scris o cântare când eram eu adolescent și o cântam, dar nu prea credeam. Trăim generația răpirii, nimic nu-i poveste ce spun. Cuvântul ne spune că Iisus revine, că Iisus e aproape pe drum. Cuvântul acesta e veșnic și cer și pământ s-o sfârși, cuvântul rămâne. Și pe el bazat eu voi fi, aleluia! Așa că tăiați din planuri, tăiați din viziunile pământești, din planurile pe încă nu știu câți zeci de ani. Și pentru că astfel de vremuri le trăim, ce fel de oameni ar trebui să fim noi pentru o purtare sfântă și evlavioasă, să așteptăm și să grăbim venirea Fiului Omului. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.